Blasiða 90. Bókahillan. Jólasveinar 1932. Jólasveinarnir 13 sem Jóhannes úr Kötlum orti eru í dag titlaðir sem hinir íslensku jólasveinar. Í eldri heimildum eru samt til önnur nöfn jólavætti af tröllakynni sem hefðu allt eins getað endað í vísum Jóhannesar. Til dæmis var talað tífil, bagga, steingrím, bjálm, lækjaræsi og litlapunk. Þessir gaurar komust þó ekki af í vísum Jóhannesar. Nýlega uppgötvuðust síðan tvær vestfiskar jólakerlur, þær flotsokka og flotnös. Þær eiga að hafa stólið floti fyrir jólin. Önnur setti það í sokk sem hún stal og hin á að hafa geymt flotið í nösum sínum. Í þessum texta var eitt fjólublátt orð, floti. Brot úr jólasveinakvæði Jóhannesar úr Kötlum. Segja vil ég sögu af sveinunum þeim sem brugðu sér hér forðum á bæina heim. Þeir uppi á fjöllum sáust eins og margur veit í langri halarófu á leið niður í sveit. Gríla var þeirra móðir og gaf þeim tröllamjólk en pappin leppa lúði, það var leiðinda fólk. Þeir jólasveinar nefndust jólin birtust þeir og einn og einn þeir komu en aldrei tveir og tveir. Verkefni. Skoðið vísuna og notið kunnáttu ykkar úr kaflanum fyrir framan til að finna ljóðstafi og rím. Auglýsingastofa kemur að máli við þig og biður þig að hanna nýjan einkennisbúning á jólasvein. Búning sem hentar fyrir bæði jólasveina og jólasvenkur og sem í samræmi við nútímann. Teiknaðu og litaðu nýja búningin á A4 blað. Hvert væri æskilegt hlutverk nútíma jólasveins? Skoðaðu hugmyndir bekkjarfélaga þinna. Ræðið hvaða búningur yrði líkast til fyrir valinu og hvers vegna.